Epistola ad Colossenses, caput secundum. Volo enim vos scire qualam solicitudinem habeam pro vobis et pro his, qui sunt Laodiceae, et quicumque non viderunt faciem meam in carne, ut consolentur corde ipsorum instructi in caritate, et in omnes devitias plenitudinis intellectus, in agnitionem mysterii Dei Christi, in quo sunt omnes tesauri sapientiae et scientiae absconditi. Hoc dico, ut nemo vos decipiat in subtilitate sermonum. Nam etsi corpore absensum, sed spiritu vobiscum sum, gaudens et videns ordinem vestrum et firmamentum eius quae in Christum est, fidei vestre. Sicur ergo accepistis Christum Iesum Dominum, in ipso ambulate, radicati et superedificati in ipso, et confirmati fidei, sicut didicistis abundantes in gratiarum actione. Videte, ne quis vos depredetur per philosophiam et inanem fallaciam, secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum, quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo repleti, quia caput omnis principatus et potestatis. In quo, et circumcisi estis, circumcisione non manufacta in expoliatione corporis carnes, in circumcisione Christi, consepulti ei in baptismo, in quo et con resuscitati estis per fidem operationes Dei, qui suscitavit illum a mortuis. Et vos, cum mortui essetis in delictis et prepucio carnes vestre, convivificavit cum illo, donans nobis omnia delicta. Delens, quod adversum nos erat, chirographum decretis, quod erat contrarium nobis, et ipsum tulit de medio, affigens illit cruci. Expoliant principatus et potestates, traduxit confidenter, triumphans illos insemet ipso. Nemo ergo vos judicet in cibo, aut in potu, aut ex parte diei festi, aut neomenie, aut sabbatorum, quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi. Nemo vos bravio defraudet, complacens sibi in humilitate et religione angelorum, propter ea quae vidit, ingrediens frustra in flatus sensu carnis suae. Et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus et conjunctiones subministratum et compaginatum crescit in augmentum Dei. Si mortui estus cum Christo ab elementis mundi, quid tamquam viventes in mundo decreti subicimini, ne titigeris, neque gustaveris, neque contractaveris. Quae sunt omnia in corruptionem ipso usu, secundum precepta et doctrinas hominum? Quae sunt rationem quidem habentia sapientiae in superstitione et humilitate, et non parcendo corpori, non in honore aliquo, ad saturitatem carnes.